Salutare, sunt Dana Boabeș și asculți Mind Architect, un podcast susținut de E.ON, furnizorul tău de soluții pentru eficiență energetică.
În al treilea episod al sezonului de revenire, vă povestesc despre relația mea cu cea mai prezentă emoție dificilă din viața mea de când mă știu. Și anume furie. De la mușcatul sau lovitul pernei în copilărie, la tonul ridicat sau lovitul obiectelor în viața adultă, împreună cu Adela Moldovan, psiholog, psihoterapeut și autor al cărții Față în față cu furia, vă povestesc ce am înțeles despre furia mea în anul meu de pauză. O să aflăm împreună de la Adela când și cum ne e mânia prietenă, cu ce ne servește, dar și când ajunge să fie o emoție cu care acoperim sau camuflăm, de fapt, alte emoții, pierderi sau neputințe. Și poate că cel mai important, cum putem învăța să distingem între mânia sănătoasă, autoprotectoare, în contrast cu mânia care pârjolește și ne afectează relațiile și sănătatea.
Salutare, prieteni! Și bine ați venit la un nou episod din sezonul 10, în care vă împărtășesc aici alături de colega mea, Luciana, în episodul prezent. Te pup, Luci!
Salutare, Paul, te pup!
Și de un invitat special surpriză, pe care încă nu-l voi dezvălui, despre peripețiile din anul de pauză, 2023. În ultimul episod am povestit despre ce am descoperit în spatele automatismelor în care activam de ani buni, în momentul în care m-am oprit să respir. Și povesteam atunci despre faptul că am conștientizat că de foarte mult timp confundam iubirea cu aprecierea și în dorința asta foarte intensă pentru a primi recunoaștere și apreciere, depuneam foarte mult efort. Am descris acolo cum arătau zilele, săptămânile, lunii și anii de muncă. Și în episodul curent aș vrea să avansez discuția și să vă mai dezvălui din ce am descoperit în anul de pauză, și anume că în momentele în care nu reușeam să primesc aprecierea și recunoașterea pe care credeam eu că le merit ca urmare a eforturilor mele, emoția care era cea mai prezentă cu mine era mânia, furia. E o emoție pe care mi-o aduc aminte foarte viu și clar, așa ca fiind prietena mea încă din copilăria mică. Momente în care de furie mușcam ursul sau loveam o pernă sau loveam patul, era extraordinar de multă furie acumulată. Și mi-am dat seama în anul de pauză că în spatele ei era cu totul altceva. Furia asta camufla altceva și despre asta o să vă povestim în episodul de față. Dar pe o temă atât de importantă cum este cea a furiei, explorarea asta și înțelegerea mai bună a rolului mâniei în viața noastră, a rolului furiei, am simțit să am alături de mine pe cineva care tocmai a terminat de scris o carte pe subiect, așa că a venit momentul să-ți spun bine ai venit, Adela, te pup!
Bine v-am găsit, te pup, Paul!
Adela Moldovan, care este doctor în psihologie, psihoterapeut cu experiență de 17 ani în cabinet, terapeut de cuplu Imago și recent autor al cărții Față în față cu furia, pe care îți mulțumesc că mi-ai dăruit-o și la momentul înregistrării e work in progress. Mă simt privilegiat că pot să vorbesc cu tine despre asta înainte de a fi terminat toată cartea, dar care oricum mi se pare foarte, foarte util că ai reușit să pui cap la cap o conversație atât de amplă pe subiectul ăsta, atât de necesar, mai ales în limba română și în țara noastră. Îți mulțumesc, Adela.
Îți mulțumesc și eu, Paul.
Bun, noi avem o relație lungă cu furia, așa cum am aflat din carte. Mi-a plăcut și intro-ul și m-a impresionat, cum ai spus tu, că e dedicată copiilor, respectiv partenerului de viață, care se întâlnesc sau care au parte de cea mai mare expunere la furia ta și că iubești mai mult decât o să poți vreodată să le arăți. M-a impresionat foarte tare asta și închei asta. Vreau să te întreb, unul la mână, cum ai ajuns să te uiți mai aproape la furie? Din toate emoțiile pe care le trăim, aș vrea să-mi dai un pic de context personal așa, pe care l-ai tu cu ea, și după aia să vorbim, să intrăm în conținutul propriu-zis, să vedem la ce ne ajută, de câte feluri e. și tot așa, dar care e relația ta cu mânia?
O cunosc și eu bine de mult, suntem prietene bune, după cum ziceai. Noi credem că e o emoție și vorbim despre furie în această accepțiune doar a emoției pe care o simțim și poate a comportamentului. Însă unul din aspectele pe care am ținut să le surprind în carte e cât de complex e de fapt și că nu vorbim doar de o emoție, ci de un întreg sistem de apărare care are elemente pe mai multe domenii. Și eu am simțit să scriu cartea asta așa efectiv ca o misiune după un eveniment la care am vorbit un pic mai mult despre furie și am împărtășit mai multe aspecte personale despre furie, am primit foarte multe mesaje și feedback-uri pozitive după. Și am trezit literalmente după 45 de minute de somn superficial cu un cuprins în minte. Și am zis, trebuie să scriu. A fost așa...
O chemare.
O chemare, exact. Ăsta e cuvântul. Am simțit-o ca pe o chemare. Și apoi sigur că am stat să lucrez un pic eu cu mine, dincolo de, sau pornind și de la terapia pe care o începusem recent, terapia mea, în a-mi explora un picuț, pentru că deși suntem prietene de foarte mult timp, sau mă rog, credeam că suntem prietene cu furia, încă simțeam în prag de 40 de ani că încă își face de cap furia mea și asta era marea mea suferință, de aici și dedicația mea din carte, că ea se revarsă tocmai asupra oamenilor pe care îi iubesc cel mai mult și pe care vreau să-i protejez, de fapt, de această furie. Și tocmai asupra lor se revărsa cel mai des. Și sigur că am stat să mă uit foarte atent și la ce mi se întâmplă mie. Am reluat povești din cabinet și situații din cabinet în care am încercat să înțeleg ce e acolo și așa s-a născut față în față cu furia.
Ocazie cu care o să te întreb... Care e rolul sau funcția ei? La ce ne ajută mânia sau furia? Și aș propune să împărțim discuția asta mai întâi la ce ne ajută în copilărie și după aia la ce ne ajută în viața adultă.
Spuneam și mai devreme că tindem să ne referim doar la emoție, însă furia este un sistem de pază și protecție. Este parte din sinele nostru. Și noi reacționăm astfel în situații când avem nevoie să ne păzim granițele proprii. Noi suntem capabili de furie din primele luni de viață. În momentul în care ceva se face împotriva voinței noastre, împotriva unor limite. Sigur că poate fi ciudat să spui ce voință să aibă un copil de câteva luni, dar deja apar situațiile în care ceva se face oarecum cu forța copilului. Și de acolo începe să se manifeste furia și ea este modelată de-a lungul multor ani ulterior. Furia are o componentă comportamentală, ceea ce facem atunci când granițele noastre sunt încălcate, ceea ce simțim. Și aici sunt mult mai multe nuanțe decât acea iritabilitate, enervare, furie, mânie, explozie care apare uneori. Aceasta este doar emoția de suprafață pe care de cele mai multe ori ne-o permitem să o trăim și să o exprimăm pentru că tocmai nu arată multă vulnerabilitate. În spatele ei se ascund alte emoții și sigur o să intră mult în asta azi.
Sigur.
Acest sistem de pază și protecție începe să dezvolte apoi niște conținuturi mentale, niște gânduri, niște convingeri despre mine, despre sine, despre ceilalți și are, sigur, o componentă importantă a senzațiilor și reacțiilor care apar în corp. Pe toate aceste patru elemente ale sinelui se manifestă o întreagă gamă de modificări atunci când o graniță mi este încălcată sau o nevoie nu mi este îndeplinită, o nevoie importantă mi este amenințată și atunci eu reacționez cu furie. Scopul ei fiind acesta, de a mă ajuta să am niște limite, pentru că noi suntem o specie eminamente socială și în procesul de creștere, în copilărie, eu am nevoie să mă integrez într-o matrice socială pentru a supraviețui, dar am nevoie să nu mă contopesc și să mă pierd cu totul în această matriță socială. Și aici începe o negociere între eu și ceilalți, pentru că starea de bine a omului depinde și de a avea eu loc, a manifesta eu nevoile, dorințele, personalitatea, dar a fi bine și cu ceilalți și a fi conectat. Și nu este o relație ușoară între eu și ceilalți. Și mulți dintre noi învățăm în copilărie să ne adaptăm, fie sacrificându-l pe eu, lăsându-l în spate și prioritizând conectarea cu ceilalți. Genetic, defaultul nostru ăsta este. Pentru că este atât de important să supraviețuim. Degeaba suntem autentici dacă suntem morți, cum ar veni. Și atunci genetica a prioritizat în prima parte a vieții noastre conectarea și sacrifică autenticitatea. Cu cât mediul este mai periculos, cu mai multe încălcări de limite, cu o amenințare mai mare, cu atât nu avem loc de noi, de autenticitatea noastră, de cine sunt eu, cu ce bagaj unic și irepetabil am venit eu pe lume. De asta avem loc mai degrabă în a doua parte a vieții, odată ce am dobândit niște abilități, am trecut prin niște experiențe și mă pot maturiza. Însă e un balans pe care e nevoie să-l fac între eu și ceilalți. Și o parte dintre noi renunță la eu pentru a-i prioritiza pe ceilalți, și o parte din noi renunță la ceilalți pentru a-l prioritiza pe eu. Nici unii, nici alții nu suntem bine.
Asta în mod particular în viața adultă, înțeleg că putem face, da?
Da, învățăm să facem asta încă din copilărie, din cum reacționează adulții, dar rămânem blocați și la vârsta adultă în una sau alta din mecanismele acestea, deși dacă în copilărie am renunțat la eu pentru a fi conectat, că aveam nevoie să supraviețuiesc și aveam putere puțină și la vârsta adultă am mai multă putere, uneori nu mă deblochez din acest mecanism și continui să rămân în această poziție de submisivitate care, desigur, vine la pachet cu multă furie, pentru că eu este neglijat, nevoile mele sunt de cele mai multe ori neîndeplinite, eu fac eforturi mari pentru ceilalți și atunci din când în când prietena mea, furia, se trezește și zice: hei, vezi că tu nu ai grijă de tine.
Deci, eu de aici îmi iau câteva idei foarte valoroase deja. Un lucru util pentru mine de reținut și probabil și pentru cei care ne ascultă e că furia nu e doar o emoție, e un întreg complex, e un sistem de apărare care are și componente emoționale, are și componente comportamentale, are și componente de poziționare în relație, apropo de ce descrii.
Da.
Îmi mai iau ideea asta că e firesc pentru orice vietate, cred că nu e particular oamenilor, că știm că mânia e un sistem afectiv universal, de la Jacques Panse, pe care îl citează frecvent Gabor Mate, că toate mamiferele trăiesc mânie.
Sigur.
În momentul în care limitele, granițele lor sunt în vreun fel afectate, în momentul în care sunt, apropo de dinamica relațională de care vorbeai, când practic cineva atentează la ceva important pentru mine.
Sigur.
Rămân și cu ideea asta. Deci, furia, dragilor, e o emoție foarte bună, e o emoție folositoare. O să dezvoltăm în restul episodului în ce situații începe să nu ne mai ajute și unde poate să ducă. Dar pentru mine, Adela, ceva foarte util de luat din bucata asta de conversație e că furia e o emoție, respectiv un sistem, care mă ajută să-mi protejez limite și granițe încă de când vin pe lume.
Da, așa este.
Și în copilăria asta timpurie pot să învăț să o trăiesc sănătos, util pentru mine, respectiv mai puțin. Și aici aș vrea să ne ajut cumva să distingem, atât când suntem copii, cum putem învăța sau cum putem ajuta un copil să învețe să trăiască mânie în mod sănătos, și cum arată ea în viața adultă când e exprimată sănătos, dar și ce se întâmplă de ajungem să avem o relație nesănătoasă cu mânia, câteva exemple și cum se manifestă asta nesănătoasă, respectiv pe fond de traumă în viața adultă.
Da, în copilărie furia este de cele mai multe ori greu primită și de adulți, pentru că suntem într-un cerc vicios în care nici adulții nu au învățat ce să facă cu furia lor și să aibă o relație sănătoasă cu furia lor. Și atunci este foarte greu pentru un adult care nu are o bună relație cu furia, care nu-și poate stăpâni furia sau care nu și-o poate exprima niciodată, este foarte greu pentru un astfel de adult când devine părinte să-și ghideze copilul înspre o relație sănătoasă cu furia. Și ceea ce tind să facă cei mai mulți adulți cu furia copiilor este să o înăbușe, sigur cu intenții bune, dar de multe ori ei fac asta tocmai pentru că furia unui copil riscă să-mi declanșeze mie furia adultului. Ori eu realizez ulterior și mă simt vinovată că am avut o reacție furioasă față de copilul meu și nu înțeleg ce pericol putea să fie acolo dinspre copilul meu. Și atunci tind să înăbuș de foarte multe ori și să interzic exprimarea furiei. Și sigur că nu fac asta la modul absolut, nu ai voie să fii furios. Și la cel mai mic semn de furie, fie te scot din situație, fie îți rezolv repede frustrarea, fie intervin cu altceva ca să te deturnezi de fapt de la emoția de furie. În acest mod însă tu, copil fiind, nu ai cum să înveți să-ți stai cu furia, să-ți modulezi furia, să ai experiența în care furia crește, explodează și apoi se liniștește. Practic, furia nu este conținută. Și atunci, copil fiind, învăț de multe ori să-mi o ascund. Ea scapă din când în când într-un mod necontrolat. Sunt pedepsit, certat. De aceea furia se asociază de foarte multe ori la vârsta de adult și cu multă rușine și vinovăție. Și nu știu, în esență, nici să-mi trăiesc furia, nici să-mi țin foarte bine limitele. Pentru că intru într-o relație din aceasta cu două extreme cu furia. Fie mi-o reprim și asta la vârsta adultă arată de foarte multe ori că a, dar nu mă deranjează. O, dar nu e nicio problemă. Acele strategii de tip strugurii sunt acri, în care îmi neg însăși primele semne ale unei nedreptăți sau ale unei limite încălcate pentru că nu știu ce să fac cu furia mea. Sau în extrema cealaltă, în care îmi exprim furia, dar într-un mod foarte intens. Și cele două se leagă de cele mai multe ori, pentru că tocmai reprimarea duce la acumularea furiei, care erupe într-un mod necontrolat. Cele două extreme sunt de fapt legate. Și nu ajungem să avem așa o relație mai echilibrată puțin cu furia, în care să putem să stăm un pic cu furia, să o conținem, și nu știm să ne autoconținem furia dacă nu ne-a conținut nimeni furia în copilărie.
Bun, uite, foarte utilă mi se pare ideea asta și vreau să te întreb ceva foarte aplicat.
Da.
Tu fiind și părinte,
da.
Poți să-mi dai unul, două exemple de momentul în care un copil trăiește furie, trăiește mânie, apare emoția respectiv, reacția asta de apărare, legitimă de altfel, firească, cablată în sistemul nervos al tuturor mamiferelor. Cum ar fi concret și practic util ca un părinte să răspundă, de natură ca puiul să înțeleagă că e ok să o simtă, e ok să fie mânios, să nu o reprimăm, dar în egală măsură să îl ajute și pe părinte să gestioneze comportamentele de care vorbeai tu, care poate să fie dificile?
În primul rând să numim emoția, să-i facem loc. Te văd că ești furioasă. În primul rând să numim emoția. Este un lucru care pentru mulți copii și până la o vârstă înaintată este foarte greu de numit. Te văd că ești furioasă. Apoi să validezi emoția, pentru că emoția este întotdeauna validă. Modul ei comportamental în care se manifestă poate că nu e valid. Sau dacă privești de la înălțimea mea de adult, faptul că te înfurii așa de tare, că s-a vărsat un pahar de apă, mai este apă la robinet, mamă. Dar acolo eu nu mă pun în locul copilului. Să validez. Te văd că ești furioasă, pentru că sora ta ți-a luat lucrarea ta la care ai muncit atât de mult timp. Nu e în regulă însă să lovim. Lasă-mă să te ajut să te liniștești, pentru că dacă o lovești pe sora ta, lucrarea ta nu se va repara. Te văd că ești furioasă. E în regulă să plângi. Și aici de fapt aș duce copilul din acea furie în care dă să-și lovească sora care i-a stricat un desen înspre o emoție până la urmă de pierdere, pentru că ea și-a pierdut lucrarea, emoția ei profundă, aia este. Este tardiv să apară reacția de furie, pentru că ea nu va aduce înapoi lucrarea care deja a fost stricată. Și ea trebuie să-și trăiască o emoție de pierdere. Dacă eu inhib furia, emoția tot și spun repede, lasă că luăm o altă hârtie și mai faci o lucrare, că doar avem creioare suficiente, nu-i permit nici furia să o trăiască, pentru că nu o las să o manifeste, de teamă că o lovește pe cealaltă, dar nu-i permit nici să ajungă la emoția profundă de pierdere.
Adela?
Da.
Uite, aici am o curiozitate, aș vrea să rămânem la exemplu ăsta cu, sau la vârsta asta, la copilul, studiu de caz despre care vorbim acum. Și dau un exemplu personal pe care l-am văzut eu în copilăria mea, legat de cum reacționam eu sau cum reacționau alți copii din jurul meu la a fi martor la furia adulților din jur.
Așa.
Și am văzut, de exemplu, apropo de nedreptăți din astea, între frați sau între prieteni, vecini din cartier și așa mai departe, am văzut două tipuri de reacție. Fie știu că tata, o să zic tata că eu asta am văzut cel mai des la tați exprimate furiile. Știu că tata s-ar putea să reacționeze cu furie dacă mie mi s-a întâmplat o nedreptate și atunci mai bine nu-i zic.
Da.
că n-aș vrea să văd manifestarea aia.
Așa.
Sau știu că tata o să reacționeze cu furie pentru că mi s-a întâmplat o nedreptate. În ambele cazuri tata e acolo să apere copilul, în exemplu meu. Motiv pentru care eu simt foarte multă mândrie, ba mai mult zic, dacă mai faci asta vreodată, te spun tata că o să vezi tu, vine și
da,
reglează lucrurile aici. Și sunt curioasă cum reacționăm atunci când suntem la vârstele astea, la furia celor din jur.
Putem reacționa exact așa cum ai dat un exemplu contextual și pot în același timp să realizez utilitatea furiei atunci când e îndreptată spre alții și mă apără pe mine sau pericolul furiei dacă vine spre mine. Copiii văd furia adultului, o percep foarte repede și foarte ușor și de aceea e atât de important să lucrăm noi adulții cu furia noastră, pentru că este foarte nociv pentru un copil, în special dacă nu sunt alți adulți în jur care se poată asigura siguranță, să vină din aceeași sursă atât siguranța, cât și pericolul, cât și amenințarea. Asta se întâmplă când un adult este furios. Copilul, o parte din mintea lui îi spune, ea e mama, du-te la ea, că ea îți asigură siguranță. Și prefrontalul, partea de logic și rațional din momentul respectiv, spune, mama urlă, pericol, fugi. Împacă-le pe astea. Este ceea ce numim frica fără soluție. Și este o stare care generează extrem de mult stres în copil. E de lucrat la noi adulți, în primul rând.
Cred că asta e o temă recurentă. E de lucrat la noi adulți, în general. Eu aș vrea să intru în ceva foarte personal aici și să vă împărtășesc niște exemple din copilăria mea, din viața adultă, mai ales din ultimii ani. După aia să vedem că ai spus ceva de la foarte interesant și anume câteodată în spatele mâniei este, e altă emoție sau ar putea să fie altă emoție și anume tristețe.
De cele mai multe ori, dacă nu întotdeauna.
Iată. Deci, eu am înțeles așa și vreau să-mi spui dacă e corect, că atât când sunt copil cât și când sunt adult, pot să trăiesc ceva care să producă în mine o stare de mânie.
Da.
Care e firească, e legitimă, vine la pachet cu un răspuns care poate să fie mai potrivit sau nepotrivit. Uh-huh. Deci pe cum răspund când simt mânie pot să lucrez, dar pe prezența emoției sau a stării este foarte bine că apare.
Da.
Și acum, în funcție de cum am învățat eu în familie sau, mă rog, în mediul unde am fost condiționat, unde am copilărit, că răspund în situațiile respective, eu pot să am o relație sănătoasă cu mânia care mă ajută atât când sunt mic. Să spun, de exemplu, eu nu vreau să beau, mulțumesc frumos, nu vreau bere sau nu vreau cocaină. E o temă mai recentă în multe școli, din păcate, da. În orașele mari și nu numai. Deci mânia e utilă ca să pot să spun nu, să pun limite, merge mână-mână dacă vrem și cu people pleasing-ul. Incapacitatea noastră în a exprima mânie ne predispune să cam facem pe plac, să spunem da când de fapt nu vrem. Și aici, dragilor, pentru părinți și nu numai, ne putem imagina unde poți să ajungi când ți-e greu să spui nu sau să pui limite când ai nevoie să o faci. În familia din care vin eu, mama putea să exprime și mânie și tristețe. O vedeam ocazional și plângând, deși mânia era emoția mai degrabă prezentă decât tristețea. Pe tata, din păcate, eu nu l-am văzut plângând sau trist în viața mea. Uh-huh. În schimb, modelul meu masculin, fiind persoana pe care inconștient am modelat-o crescând, am văzut că atunci când apăreau probleme de orice fel ar fi fost ele, că, nu știu, cineva, nu știu, că odată m-a mușcat un câine și ne-au ținut mult timp la spital până să mă vadă un doctor pentru injecții. Asta e că mi-a apărut foarte intensă emoția asta, a ridicat tonul, a spus dacă nu faceți ceva, vă fac reclamă în tot orașul, că la momentul ăla avea și un canal TV local. Deci când se certa ocazional cu mama, amândoi ridicau glasul. Ocazional mai loveau obiecte, niciodată oameni, dar mai pușeau lucruri. Ce am observat la mine în viața adultă este că în momentele în care mă simțeam amenințat, fie că amenințarea aia era una legitimă, fie că era o amenințare închipuită, cum ar fi că nu primesc aprecierea pe care o confundam cu iubirea, deci înțelegeam ce are nevoie un om de la mine, făceam lucrurile pe care aveam sentimentul că trebuie să le fac ca să primesc apreciere și dacă nu o primeam, mai ales dacă primeam critică în schimb, instant, activare simpatică, creștea pulsul, tensiunea, mă înroșeam și, aici e partea interesantă, ieșeau exact manifestările comportamentale pe care le vedeam la e-mail. Ridicam tonul și în cazurile cele mai extreme, de care, cum să zic, rememorând momentele alea, simt și o doză de rușine acum, loveam obiecte, bușeam ușa, loveam masa, trânteam ceva. Am înțeles despre mine că eu am învățat asta modelând mediul în care am copilărit respectiv figurile mele principale de atașament și, în egală măsură, sunt conștient că nici ei n-au avut modele mai sănătoase de exprimare a mâniei. Nu e ca și cum au vrut să o fac așa. Asta e important cumva și să nu rămânem cu condamnarea asta că din cauza ta ai făcut exact tot ce ai putut, cât ai putut tu de bine. Doar că efectul e, acum avem de învățat a face diferit lucruri. Bun. Și ani de zile, Luciana cred că e martoră cumva de când lucrăm împreună în Mind Architect, dar și înainte, la mine furia era o emoție, o stare, o reacție omniprezentă. Ori în momentele în care simțeam că sunt criticat, care la mine însemna că mi se ia iubirea, apropo de confuzia asta între iubire și apreciere, ori în momentele în care agream ceva, că ceva se întâmplă cumva, și lucrurile nu se întâmplau cum agream. Și aici o să vorbim în niște episoade viitoare despre control, nevoia de control și predictibilitate, dar la mine emoția instantanee era furie.
Pentru că ce se întâmpla de fapt în ambele situații? Fie atunci când erai criticat, fie atunci când ne-am înțeles ceva și tu nu-ți respecti partea ta de înțelegere. Cum te simțeai tu?
Foarte vulnerabil.
Era o amenințare care îți stârnea în mod absolut firesc furia, încercând să te păzești și să-ți redobândești, de fapt, sentimentul de siguranță.
Aici... Așa, te rog, Luci, cred că anticipez ce curiozitate ai.
Ai spus tu, Adela, încă de la început că ăsta e un sistem de protecție și ai reiterat și acum că scopul e să ne readucă într-un spațiu de siguranță. Și întrebarea pe care o am eu, apropo de ce povestea Paula din aur, ridicăm tonul unul la celălalt și ocazional în cazuri extreme ajungem să lovim lucruri în jurul nostru. Felul în care învățăm și ne manifestăm noi furia ulterior e așa ca la dependențe pe măsură ce, să zic, iau doză tot mai mare, devine din ce în ce mai intens. Adică dacă eu nu reușesc cu doza de mânie pe care o manifest în momentul ăsta să îmi recapăt siguranța, există șanse ca în timp să devină din ce în ce mai intensă?
Da, pentru că dacă eu nu-mi recapăt siguranța prin ceea ce fac, pentru că, așa cum ați spus, eu am nevoie să-mi recapăt siguranța. Ce știu eu să fac pentru că nu am fost ghidat să-mi conțin emoția și să vin cu o altă abordare constructivă este că ridic tonul și dau cu pumnul în ceva. Ce se va întâmpla atunci? Bun, eu am avut o reacție, m-am răcorit puțin emoțional, dar eu mi-am deranjat puțin relația. Cel către care am ridicat tonul se retrage, ceea ce mi-aduce mie alte stări emoționale. Eu nu mă simt în siguranță, asta îmi doresc, să-mi recapăt siguranța, dar nu mă simt în siguranță. Și atunci ceea ce apare este o stare cumva cronică de stres, în care eu sunt tot cu garda sus. Atunci intrăm în acel cerc vicios în care reacționez cu furie, relațiile mele sunt deranjate, dacă nu sunt bine în relații, nu am cum să mă simt în siguranță, pentru că mă simt în profundă nesiguranță, reacționez și mai repede și mai intens încercând să mă simt în siguranță și ajungem efectiv într-un cerc vicios în care, încercând să ne simțim în siguranță, ne distrugem totul în jur.
Am înțeles. Uite, mai dau un exemplu, dacă îmi permiteți, că mi-am adus aminte acum în timp ce răspundeai. Un exemplu foarte grăitor în sensul ăsta e dinamica dintre mine și fratele meu când eram micuți. El trăia foarte rapid frustrare și exprima foarte repede furie și eu... N-aș ști să-ți spun în momentul ăsta când, dar am învățat la un moment dat că asta e o manieră prin care eu mă pot răzbuna pe el, să-l înfurii. Că vedeam cum simte din ce în ce mai multă frustrare și din ce în ce mai multă neputință. Și contrar cu exemplul pe care l-ai dat tu, adineauri, în care cel către care eu manifest furia dă înapoi, eu făceam exact pe dos. Făceam exact invers. Mă duceam mai mult către el și încercam să-l băgam bățul. Și ajungea adesea în punctul în care nu mai putea să-și mai stăpânească frustrarea și ajungeam să ne lovim. Și asta încerc să te întreb, dacă se poate, chiar dacă eu n-am învățat, să zicem că eu n-am învățat niciodată în copilărie, n-am văzut, propriu zis, violență fizică sau agresivitate de tipul ăsta, să crească atât de tare în intensitate până să ajung să lovesc nu doar obiecte, ci și oameni, pentru că nu reușesc să-l îngenunchez pe cel din fața mea, nu reușesc să-mi recapăt siguranța așa cum am făcut-o până în momentul ăla.
Nu trebuia să fi văzut pe cineva, pentru că este instinctiv. Capacitatea de a lovi este instinctivă, este în fiecare dintre noi. Teoretic, oricare dintre noi într-o situație suficient de puternică de amenințare, în care într-o fracțiune de secundă decidem că avem șanse să scăpăm cu viață dacă îl ucidem pe celălalt, suntem capabili să facem asta. Toți ne naștem cu asta. Nu trebuie să văd violență fizică ca să fiu capabil de ea într-o situație extremă. Sigur, dacă o și văd și mi este modelată, este o achiziție comportamentală pe care eu o am acolo și o voi pune mult mai des în practică. Dar ce se întâmpla între tine și fratele tău era o luptă pentru putere, în care nu trebuia să-ți explice nimeni, pentru că în dinamica inconștientă tu vedeai că el nu se simte ok și prin agitația în care el intra, prin neputința pe care tu o percepeai, tu te simțeai superioară. Automat tu erai cea care se simțea mai în siguranță, să spunem așa, și fratele tău în nesiguranță. Deci chiar dacă nu veneai cu o reacție în care să-l lovești, tot între ghilimele câștigai meciul și el ieșa mai degrabă învins și nu cu o stare de siguranță din relația cu tine. Și furia lui nu l-ajuta.
Da, da, la mine acolo era clar ceva ce eu mă supuneam riscului de a fi lovită de el, că el putea să mă bată pe mine, eu nu puteam să-l bat pe el, că n-aveam puterea
fizică. Da, da, era așa de satisfăcător când îl învingeai încât îți asumai riscul.
Da, plus că știam foarte bine că apoi eu o să pot să mă urc pe calul meu moral și să zic, mama, n-am dat eu.
Eu n-am lovit. El a fost.
Da.
Dar apoi veneau și pedepsele pentru furia,
da,
manifestare comportamentală.
Da.
Dragilor, eu vreau să vă întreb acum, să vă povestesc ceva și de la aș vrea să te întreb. La mine, cum am trăit relația asta cu furia mult, mult timp, furia are și caracterul ăsta să fie o emoție sau o stare în care când intrăm e mobilizatoare, îți dă sentimentul că poți. Nu e o stare de vulnerabilitate, cum e tristețea, da, pe care vorbeai. Deci am observat asta la mine, că poate și din condiționarea socială, bărbat fiind, am fost mai degrabă încurajat să nu trăiesc vulnerabilitate, să nu fiu slab, să nu fiu black, zona asta. Și fără să o fi trăit sub forma neapărat a unei condiționări, am observat că mi-era mult mai la îndemână încă de când eram foarte mic să mă duc în starea asta.
Da.
Mi-aduc aminte momente din copilărie, după ce trăiam mânie intensă, că finalmente m-a apucat și plânsul, dar de cele mai multe ori, dacă nu de fiecare dată, plângeam singur. După ce ne culcam ca familie, ei mei mergeau la ei în dormitor, eu la mine și plângeam atunci sau singur la mine în cameră. Iar în viața adultă, eu am observat la mine următorul lucru. Aici o leg un pic și de modelul PCM, că avem foarte mulți ascultători care au trecut prin cursul de Process Communication Model cu noi. E particulară fazei de thinker, dar eu o să vorbesc cu trimitere curt la asta pentru cei care știu modelul și fără trimitere la asta pentru toți ceilalți. La mine, în momentele astea în care mă confruntam cu o potențială vulnerabilitate care de cele mai multe ori purta în spate o pierdere, să nu-mi iasă ceva la birou, să nu fiu partenerul de relație perfect, să, nu știu, nu fac pe plac cuiva de-a cărui părere îmi pasă, apăreau următoarele manifestări. Aveam tendința să mă supraîncarc cu muncă, a mea sau a altora, din nevoia asta inconștientă de a nu pierde, de a fi sigur că nu ratez ceva important, că nu pierd ceva important. 1. 2. Am observat că mi s-a amplificat foarte tare nevoia de control, lucru pe care l-am împărtășit și în episodul anterior cu Luciana, Dorin și Dana. simțeam nevoia să nu fiu luat în surprindere de nimic care ar putea să ducă la probleme sau pierdere, să fiu ținut în copie la mail-uri, să vorbești cu mine înainte să faci X sau Y.
Da.
Dacă și după ce mă încărcam cu muncă și după ce controlam, verificam, tot pierdeam, n-apărea tristețe și prin pierdere mă refer orică trăiam critică, orică nu-mi ieșea ceva, deci iar ajung la constant asta, cumva aprecierea sau recunoașterea nu veneau, ba veneau critică sau o formă de incertitudine, instant apăreau furie și frustrare ca stări, ori pe mine aveam momente când spuneam ce tâmpit ești, că n-ai avut grijă, că n-ai fost atent, lucruri pe care l-am observat cumva ca fiind lucruri pe care le-am învățat și când eram mic. Mi-aduc aminte, odată am aruncat un plic de ceai pe lângă coșul de gunoi, eram singur în casă în 2023 și după ce am ratat coșul și am udat parchetul și am murdărit ăsta cu plicul, am zis ce tâmpit ești. Doar că după aia, mă rog, am observat starea și ce am zis, a apărut așa observatorul, a apărut un moment de călăreț și am zis, băi, frate, ce tare.
Ai observat părut cât de mare era discrepanța, de
da,
fapt,
între ce făcusem și ce simțeam.
Da.
Și acum ajung la 2023. În anul ăsta, și pe un fond de epuizare pe care eu l-am descris în episodul 2 din sezonul ăsta 10, am descoperit că în spatele acestor munți de mânie, evergreen, ever present, permanentă mereu și cumva în toate zonele, era un ocean de tristețe. Am avut iterații în care am plâns ore, m-a ajutat și muzica foarte mult, îmi puneam un anume tip de muzică care să mă ajute să rămân în conexiune cu starea asta. Am avut și momente când, după conflicte în cuplu în anii anteriori, în 2019 și 2022, după ce urlam efectiv ca un animal în unele momente, mi-aduc aminte, aveam un ton ca de animal înjunghiat. M-a apucat plânsul. Am avut câteva momente. Eu am înțeles neuroștiințific ce se întâmpla în creierul și în sistemul meu nervos, că după ce ajungeam la un punct de epuizare și de deturnare emoțională la care funcțiile astea inhibitorii mediate de cortexul prefrontal picau,
da,
ieșea emoția autentică, ieșea de fapt ce era în spatele emoției astea de camuflaj care pentru mine era furia. Și întrebarea pe care o am este cum am ajuns eu să trăiesc atât de multă mânie tot timpul fără să-mi dau seama sau fără să pot să simt oceanele de tristețe din spatele ei.
Tocmai de asta ai avut de fapt atât de mare nevoie de furie, pentru că n-ai putut să te confrunți până la o anumită vârstă cu aceste stări de tristețe, cu pierderile, cu o stare de neputință pe care o trăim adesea. Fac tot ce ține de mine, am muncit foarte mult, măi, și tot nu e perfect rezultatul. E firesc să ai un sentiment de oarecare frustrare, chiar și o neputință. Însă aceste emoții sunt foarte, foarte greu de dus. Și atunci noi ne apărăm de durerea provocată de aceste emoții cu furia noastră. De asta spuneam că furia, în esență, nu este o emoție și nu este o vulnerabilitate. De asta îți dă acea stare de mobilizare, pentru că furia te împinge, de fapt, să te păstrezi în siguranță, să faci ceea ce e de făcut ca să nu ajungi să suferi și să te doară. Ori dacă în prima parte a vieții noastre noi nu suntem însoțiți în aceste emoții, ele sunt absolut copleșitoare pentru sistemul nervos al oricărui copil și sistemul nervos se blochează în furie și rămânem blocați pentru că a trăi tristețea, a trăi pierderea, presupune un spațiu relațional în care această emoție să fie conținută, pentru că pentru mintea mea de copil și nu numai, și la vârsta adultă sunt tristeți și pierderi pe care nu le putem conține, care ne copleșesc. De aceea în foarte multe culturi experiența pierderii cuiva drag, decesul, este o experiență a comunității în care întreaga comunitate te susține, pentru că este absolut sfâșietor să pierzi pe cineva drag. Însă noi tot o emoție de pierdere, sigur nu la fel de intensă, trăim când ne pierdem jucăria, când am încercat să facem ceva și nu am reușit, când am crezut că dacă facem următorii pași o să, doar că de foarte multe ori adulții nu se coboară la nivelul nostru al copiilor ca să ne valideze această experiență și să ne ajute să ne însoțească în această emoție de pierdere. Atunci dacă eu în mod repetat în copilărie mie mi este negată pierderea, nu-i nicio problemă, ți s-a stricat jucăria, cumpărăm alta. Pierdut ceva, cumpărăm altceva. Mai ales acum în această epocă consumeristă în care resursele financiare nu mai sunt atât de problematice ca altădată, noi nu le permitem copiilor să trăiască pierderea și nu le permitem să trăiască aceste experiențe de a nu putea să facă ceva. Și atunci la vârsta adultă când te confrunți cu pierderea, ea este absolut copleșitoare. Atunci rămâi în furie, pentru că în furie nu doare. Furia o îndrept spre celălalt.
Nu te doare pe tine.
Nu te doare pe tine, nu doare așa de tare. Nu, e o stare, consumi energie, arunci către ceilalți vorbe și cuvinte, îți pui ție că ești prost și ești tâmpit, dar asta ce înseamnă? Că n-ai făcut destul, las că data viitoare faci tu mai mult. Că asta este iluzia pe care ți-o dă furia. Furia îți spune, voi sunteți proști, nu-i nimic, găsesc alții mai deștepți. Eu sunt prost, nu-i nimic, o să muncesc mai mult să devin mai deștept. Îți pune în față continuu acea fată Morgana a faptului că dacă o să muncești destul de mult și o să te străduiești destul de tare și o să ai suficiente resurse, o să poți. Și furia nu-ți permite să ai acea experiență umană ca uneori
nu, nu poți. Da.
Asta e loss aversion.
Da, e pentru mine cumva cum o descrii și cum o pui în cuvinte. E foarte valoros și face mult click, pentru că o să vorbesc în episodul următor. Relația mea cu neputința a fost una dificilă toată viața. Cred că și în oracol și în alte contexte în care am fost întrebat care e sentimentul sau care e starea pe care o evit cel mai tare, este asta de neputință. Și când mă uit la filme și văd pe cineva neputincios, imobilizat, nu știu, Sophie's Choice, așa, când ești strâns cu ușa sau forțat la ceva, mie îmi face rău fizic. E ceva la care merită să mă uit mai mult.
Da.
Vreau să construiesc pe ce ai spus și pe faptul că, apropo de energia mobilizatoare pe care poate să o aducă furia în comparație cu energia demobilizatoare, dar totuși foarte necesară a tristeții, eu după momente de astea de super mânie, mă duceam la sală, mamă, și aveam un spor la aparatele alea după ce trăiam o întâlnire cu furia ca emoție de camuflaj. Adică e ceva ce mi-aș dori ca mulți din cei care ne ascultă, care poate sunt foarte prieteni cu mânia, să încerce să reflecteze dacă poate în spatele ei, când nu apără niște granițe în mod sănătos, când ajută la punerea de limite, dacă nu se ascunde de fapt foarte, foarte multă tristețe. Și, dragilor, eu o să vă povestesc mult mai pe larg în episoadele următoare cum a arătat întâlnirea mea cu tristețea, cu neputința și cu metabolizarea pierderilor, care am descoperit că erau foarte multe. Dar înainte de a încheia episodul ăsta, care mi se pare o bijuterie și îți mulțumesc mult că m-ai ajutat așa, efectiv în timpul înregistrării, mi-ai pus și mie ordine în gânduri și în suflet. Vreau să te întreb, Adela, care ar fi recomandările atât pentru adulții care încearcă să-și înțeleagă și regleze relația cu propria furie, ce gânduri, ce recomandări avem, cât și pentru părinții care vor să își ajute copiii să aibă o relație mai sănătoasă cu mânia decât au avut ei înșiși.
Prima recomandare e să nu mai fugim de furie și să-i dăm voie să existe. E cenușăreasa emoțiilor. E acea emoție pe care în principiu ne dorim să o înlăturăm. De aceea nu putem să o conținem și nu putem să învățăm să stăm cu ea ca să-i descoperim mesajul. Furia vine întotdeauna cu un mesaj pentru noi. Un mesaj despre limite, un mesaj despre nevoi, un mesaj despre ceva ce nu am procesat din trecutul nostru. E nevoie să stăm cu furia și poate fi mult mai ușor în prima fază să stăm cu furia asta dacă suntem însoțiți de cineva. Că e un prieten bun, că e un terapeut, că este partenerul de cuplu care stă cu noi. Pur și simplu stă cu noi acolo în furia respectivă și spune, ok, nu fug, nu vreau să-ți opresc furia, sunt aici, te ascult, hai să vedem ce ți se întâmplă. Pentru că întotdeauna în spatele furiei este o emoție cu mult mai mare vulnerabilitate. De cele mai multe ori în spatele furiei găsim frică și sau tristețe. Dacă nu pe ambele, cel puțin pe una dintre ele. De aceea nu ne permitem de cele mai multe ori să ne ducem în spatele furiei, că doare mult mai tare și preferăm să stăm cu furia Și cu acea fantezie că cineva a fost de vină sau că ceva pot să fac pe viitor și de multe ori în fantezia aceea mă consum până la epuizare, încercând să muncesc mai mult și să fac mai mult, prefer să stau cu acea fantezie în care o să pot și o să fac și o să rezolv, decât să stau cu acea durere a fricii sau a pierderii prin care am trecut. E foarte important să reușim pur și simplu să stăm cu furia. Primul pas. Și dacă sunt doar câteva secunde la început sau câteva minute, dar să stăm și să nu încercăm să oprim pur și simplu. Este sistemul nostru de apărare. Când dezactivezi o alarmă, te expui la niște pericole uriașe, apropo de ce spuneai de people pleasing. Acolo furia e oprită. Nu e bine ce se întâmplă, nici pentru noi, nici pentru cei din
aici
jur.
Aici chiar vreau să zic o idee foarte scurt. Noi o să avem un episod în sezonul ăsta despre trăsăturile alea de personalitate identificate de Gabor Mate, care duc la boală fizică, și acolo între cele patru, despre care o să puteți asculta în episoade viitoare, dragilor, una din ele e reprimarea maniei respectiv agresivității sănătoase.
Da.
Așa că muntele de cercetare, da, pe care l-a făcut și el, povestește cum ca ține furie în tine, a reprima mânia, are consecințe foarte problematice, inclusiv fizic. Bun, deci prima recomandare e a sta cu ea.
Da,
bun.
Să stăm cu furia, să încercăm să-i prindem mesajul, să nu ne grăbim cu acea judecată rapidă, am exagerat sau undeva există un sens. Furia respectivă nu a apărut degeaba, pentru că căutându-i mesajul o să găsesc nevoia și atunci furia mea se va domoli în mod natural și firesc, pentru că eu înțeleg de ce am nevoie. Dacă înțeleg de ce am nevoie și dacă înțeleg contextul, nu mai sunt în pericol și știu ce să fac ca să fiu, fie poate nu neapărat bine, dar ca să mă simt, apropo de ce spuneai tu, în control, pentru că acolo apare nevoia de control, că nu mă simt în siguranță. Și nu mă simt în siguranță când nu știu ce am nevoie și nu știu cum să mă folosesc de resursele din mediu ca să-mi îndeplinesc nevoile și să fiu în siguranță și în relații.
Bun, mulțumesc. Pentru cei dintre noi care avem o relație cu furia sau care am observat la noi că mânia apare exploziv, apare în maniera asta care poate să pârjolească relațiile din jur, în experiența ta și de cabinet și poate în experiența proprie, care ar fi primele lucruri de făcut sau ce merită adresat?
În primul rând, niște măsuri pe termen scurt, care nu vor rezolva cu totul problema, dar care ne vor scoate din acel cerc vicios în care furia este explozivă și face atât de mult rău și ne pune în pericol pe noi și pe cei dragi. Asta poate însemna uneori pur și simplu să iei distanță fizic, să schimbi un anumit mod de a face lucrurile. Dacă vorbim de o astfel de furie explozivă în cuplu, putem să ne luăm o perioadă în care ne întâlnim mai rar acasă, evitându-ne în mod conștient o perioadă până eu pot să-mi controlez furia. Și următoarea recomandare este: cere ajutor și înțelege ce ți se întâmplă. Furia te poate duce adesea în abuz. Este unul din motivele pentru care ne temem atât de tare de furie și încercăm să o înăbușim copiilor de mici, pentru că ne temem de violența cu care poate să vină furia și de situația de abuz. Și într-adevăr, abuzul trebuie oprit. Însă dacă pur și simplu criticăm abuzatorul și îl lăsăm să se simtă singur sau ne autocriticăm, doar adăugăm acolo greutate și sporim suferința. Acolo unde e abuz, acolo unde reacțiile sunt explozive, acea explozie vine din foarte multă durere și suferință. Și acea foarte multă durere și suferință nu poate fi dusă de unul singur, că de asta apar exploziile. E nevoie de un sistem de susținere. Profesioniști în sănătate mentală, membrii ai familiei, prieteni, e nevoie de un întreg sistem de relații care să poată să susțină omul aflat în suferință.
Aș vrea să îți mulțumesc pentru ideea asta în mod particular și cred că o să fie și cea cu care mergem către finalul episodului. Sentimentul pe care l-am avut cel mai frecvent, mai ales după exploziile astea de mânie sau după ce stăteam mult timp cu starea asta, era un sentiment de profundă singurătate.
Da.
Acum face click pentru mine ce spui, pentru că deși fizic nu eram singur, erau oameni în jurul meu, de la relația de cuplu, la prieteni, la familie, singurătatea fizică e foarte diferită de singurătatea emoțională. Singurătatea emoțională e ceva ce o să și explorăm în următoarele 2-3 episoade, dar e foarte util că ai ne-a ajutat să o punem lângă furie. Și practic copilul care n-a fost conținut, n-a fost sprijinit când era mic în a-și trăi tranziția de la mânie la tristețe, de la mânie la neputință și tristețe, care n-a învățat și sentimentul ăsta dulce de, băi, atât am putut. Neputința e și eliberatoare în unele momente, am ajuns să simt ulterior.
E și eliberatoare și neputința sau dacă ajungi la vulnerabilitate, că e tristețe, că e neputință, că e pierdere, vulnerabilitatea ți-aduce aproape pe ceilalți, exact, și tu primești susținere. Când rămâi în furie, furia ta îi sperie pe ceilalți, exact, și ești singur.
Da. Îmbrățișez și îți mulțumesc că nu ne-ai lăsat singuri în relație cu emoția asta pe care tu ai studiat-o atât de frumos și despre care ai scris atât de frumos. Adela, dacă oamenii vor să ia legătura cu tine, deși știu că ești deja foarte încărcată cu terapie, cu ateliere și cu altele, unde te găsesc?
Mă găsesc pe Instagram, pe Moldovan Adela, mă găsesc pe site-ul meu adelamoldovan.ro și mă găsesc, sper, în librării cu această carte și sper să fie o resursă pentru cât mai mulți dintre noi să ne împrietenim cu furia. Pentru că eu realmente cred că în momentul în care o să ne împrietenim un pic cu emoția asta, vom crea împreună o comunitate mult mai sigură.
Amin. Așa să fie. Cel mai bun mod de a încheia episodul. Îți mulțumim din suflet, te pup și îți mulțumesc în numele întregii comunități.
Îți mulțumesc, Paul, mulțumesc, Luciana.
Mulțumim.
Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devino și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.